Nuaiad a tuiscirt a léu a cíva ní chanchelie. Teigtur da nuaiad a tuiscirt ga gasi an tala Julius Kirch, Helen McEntee, la chaili na líni a Mariu a draga ja chrísli, ja ceda ni siugan, an triadu laid a yeru fóar. Tan na chaili a geri ga bleichi a nieratas fisrachan pobli a chodar bon fuin tragaj. Tuirishgi an Francis ni gegi.
Tá cruinniú a lorag ag teolaí na naoine a maríú a draga de chríslaí leis an airigilí agus cuirt le mian nuas le plé a dhéanú ar a nieratas fisrachan poblí faoin tragaid a chur ar bun. Dí haon is faoi thart hall grúpa tacaíarta a bhfuil tuairim is gaithead ball teolaí mar chud dé leitear chuig an aire le na nehaní. Cé gur rúirt an taire roimhe seo go mbeidh sí sásta casta lá, bhí imní orthu go gcuirfí siar an cruinniú dá mhógrathaí oltéhan. Anu yevni antara jiligus kirch Helen McEntee gagasachi le chaili na nini amariu adraga de chrisli ar a chartan shugan. Tegtar don nuaia tu tuishkirch gamae an crinu ar shul amale clia ju cadanye an trahadu laia da yeru fowar. A rechis dúrch antara McEntee gurusha tawarta guiu na chaili na frigri a tawuha a gurusha tawarta fosta go gori fisrahan na ngardi an HSA agus an CRU a giriach.
Tá sé tocha le fisig feimeach na seirbhise sléinte nach mé altra ar fáil ar ilan háí ón le nniu go ddíidir daon siúgan. Máltar da bhíon ar an ilan, teagáil a dionúla na nachtar teilí na le nádoc a gcéas éigen dála. Deir banisteir chórcham an háí, Marjorie i Chearúil, gúil pobl an ilan mí heasta agus gur feib leanúna í seo.
Tá mid intinta mí heasta nua ríist mar dheal go mid gáil bhí faca gan altra an sáthar an nilan. Tá mid gáil bhí faca nieri sá thar a bheith seart an iomlan agus tan pobl mí heasta fadu tá sá. Agus tá mid pléilis feimn an seirbhísí sláinte til a rint mí na nuas anas agus rud a dúrú le a nné na rósa dablatad fóra na BL, da na BL a thart a seo fan i clúd a thart a tarí go dí dúr dín se hogan. So níl san mai go leor, tá mid cantúr sá le cúpla bliain nuas agus bíon ar fóra na tógan ar nilan bíon acu séidú le acu Doi a brin siar an nilin na ta cúcas an agus cúcas off agus nes an mata sida le lacu agus caisid sida sacu lacu níl tu dabla ompru gud ívlin chugun caisid é lacu agus ar a dráhuart am jenigal vi faca nes gan clúda ar an nilin agus tu mit intin tamí hesta fydd dasan.
Glacu la bwysid chosti cantar bardis ning lanta aniu bwysid da chyb 20 mil euro a carúar fael dan na cwrlari condai sa cantar twyrishgian Conor O'Gallagher.
While the Collier Anthony Malloy, Glacula Budget, Hashi Canter Bardish and Lantanu, Agus had a Collier Michael McCrafty, the Shawalu. While in Collier Mia Hollam McGillaspig and Budget a Yultu, at an hour Nak Lora Dursha, Aknir Haki Collier Conday at Bielet Lenaroon. Hog Kayerlan Hashi and Collier John Hamish O'Farri, the Fisker, while a leak Chilu Arigage, Aka Gahishat Glacu, Lishavage, a Kurusa Gore. Hasha Falcher of a fee quick mealy euro to her file, the Han Collier Conday, Agus Dursha Graham Munu Shahan Sahar the Hashi, Agus Grúpi bagaet yw lesi gantar bardis. Ta bosio da cedd 20 mil euro ar ffael da holiar i condai gantar bardis ni'n lanta, sysyn 20 mil euro da han holiar condai.
Dyrt maera i chwyl, rwni etchilchi ag a sierfysi alsio gwn yng ngal, gwyl sydd gyffoel ag ffanach la cynchact fwy'n sierfys eir ydy Airfort gwn yng ngal agos bala clia. Dogar yn tar y stetch sy'n rhan omper James Lawless sy'n chatyn sfaithiart, gyr ffeidio'r PSO a chod as yn erif sy'n choran ar lŷn na bosnili yn Airfort bala clia. Dyrt maera i chwyl, gwyl sa tewag da gymw cynchact acw rifanol teichan.
Mae hynny gyda, a geri rodnaeth yn sgrifin gwael sio dianta agos gyda gilynia yn sy'n holo rhaid ag mae cliant yw leig y togynia agos rael o nalig da sio cwrs sio hart nis mô ta sio dianta gwein nil sy'n ogyn gyffol ta teihan y trath nis agos ta ogla arni gyda tisio ydyr yes dol ma'n o wal cyntart ogynia rhafsyn. But while any gamoon can you janta in shart in the birch, Manuel Fragre, the horta beogan, be major car, buru arish, halgabali clea, la crenu la antara Eamon Ryan, agus James Lawless, agus the policherry et will a legalian shot in Dunangal, kahi shot of a janta, tashoro, howarta, la legantless roof.
Yn ni yn doctor Lilis O'Leary ysgart a chorke, eich sy'n rhan a ffarsia a osgylt gohoffigiwl yn eislan rhan a ffarsia trwy'n o'n nhw y cadw gydyn hocht. Sean Chedwyr da neile y fawr siwl agos be celarw a ynwyr airact agos ster y wale mor chwyd da neile. Y mas na ni mag defus yr siwl trwy'n o'n yn ni'n y cioltar i ehenta moerad agos trin a ni gonyl liacht a noctw yn o mas a niehara yn cioltar omrycha Michael O'Donnell. Fyddi cael gôn i'r Chianasi RTE liacht na heigse. Dyrt Maerad New O'Neill gwyl lwhar ar ei gwyl omas a hwyrt dorain Nelly Vicky Hughdy a Hanchin.
Tamas gysasta agos nŵr a hannig Dennis Rŵ agos dini o gynnag lair a tawri cancha sio fi mwyd erad toki fi'n rod agos special ta ahantas ta Nelly. Mar, you know, sio'n na hor yn alig togynia agos ta chart cyn cyn agos dini ela cioel agos ta sio just agos harlw yn a eche.
Nes gael ta boes. For Daniel Brendan McCone, Brendan mor a ber anhyr ys mi'n nes roon bal yn y ffinio o gwyhys boes yn Nottingham Hasana. Yn yr ara, di iehar y John ym mi'n nes roon ymwera o'n hi nie gychlog gyda ni am podri ni'r ddechrog. Cotter Daniel Brendan McCone a rilic wal yn y ffinio yn ei afron lehenio ei hun y ja pobl wal yn y ffinio jadoni. Far post o otwy tri blian ddeisio fi yn. Moran a Van Hela Grace, Cather Nina a Gysbarch Walk come I la Jennifer Wayne ig sport ye had ni vi fara se cha oni on podrin I ye hadan no modin atori For Garage O'Kinnage na Jerry Kennedy is bohar tauni kilchata bwes an arlan yt yr canning. Far posta siach mon a jig agus tri sgar dísivion. Maran a van chéle Goretti, mak a wain agus nín a wain, com a la catar jehar agus catar jerifar. Yn ar a ara a jatori I hivlan yn ar dy rehe anu on tri achlog gajin hoogt achlog. Cotter Garage O'Kinnage sa rilic etuil yn ei afran a hinig achlog a ja pobl kilchata jadoni. Agus for Mary Vicky Ward na Mary Rua mar a ber anhyari is bonaliaca gydor boes yn ohorlan ytyr canin. Ban fosta siplon a jig agus tri sgor di sifi yn chi. Moran a far Caelan Moenas chymwyl a trwyr nina Birch Walk agus jehar a wen John. Tar a ffara di Mick Thomas a monaliaca agus tri rapodgin yn ocht ar a hoogt a chlog. Cotter Mary Vicky Ward sy'n rilig etuil yn ei afron a hynig a chlog a ja pobl chroc ffala y moera. Ni fi ffordd sy'n cha o'n ei am podrin yn ocht. Sianwal o'n twysgart.